Labą rytą, žinių radijo klausytojai ir tie, kurie stebi mus internetu, prie mikrofono Aistė Čiučiurkaitė ir šį ryt pozicijoje prezidento vyriausiasis patarėjas ekonomikos ir socialinės politikos klausimai Simonas Krėpšta. Labą rytą.
Labas rytas.
Na, žinoma, pradėkime apie kandidatus į ministrus, apie susitikimus su jais ir sprendimus. Jau susitikta su 7 kandidatais į ministrus, o šiandien ryte prezidentas kandidatus aptars su paskirtaja premjere Ingrida Šimonyte, nors prezidentas dar nebuvo susitikę su kitais 7 kandidatais. Kiek tikėtina, kad bus priimti sprendimai paskirti ar nepaskirti ministrus jau šiandien, nors dar nebuvo susitikta su visais kandidatais?
Na taip, teisingai paminėjote, šiandien numatytas 9 val. Susitikimas prezidento su paskirtaja naujaja ministrė pirmininkė, kuriame ir bus aptarti be abejo išsamiau tie kandidatai, su kuriais prezidentas jau turėjo galimybę pabendrauti ir aptarti prioritetinius darbus ir pokyčius, kuriuos jie planuoja padaryti per ateinančią kadenciją. Na, tikėtina, kad aptars ir tuos kandidatus, su kuriais dar neturėjo tiesiog galimybę susitikti. Tai palaukime to susitikimo ir po susitikimo be abejo prezidentas informuos ir visuomenę apie tam tikrus šiame susitikime priimtus sprendimus.
Jūs sakote, nebuvo galimybė susitikti su kitais kandidatais, nors ten tų ministerijų yra svarbių ir prezidentui, pavyzdžiui, krašto apsaugos arba užsienio reikalų. Kodėl vis tik dar nebuvo galimybė susitikti su kitais kandidatais?
Na, vakar prezidentas susitiko su 3 kandidatais ir šiandieną numatytas kitas susitikimas, ryt ir po ryt numatyti dar 3 ir 4 susitikimai, tai su visais kandidatais be jokios abejonės prezidentas susitiks ir išsamei aptars jų veiklos vizijas ir pokyčius. Tai čia tik tais kelių dienų klausimas, bet kadangi matome, kad situacija yra sudėtinga, ir iš tikrųjų manome, kad galima aptarti būtent kandidatus su premjere ir tarpiniu metu jau susitikus su 7 kandidatais.
Ką jūs turit minty, kai sakot, kad situacija sudėtinga?
Ne, tai be abejo matome, kas vyksta ir mūsų ekonomikoje, ir sveikatos apsaugoje, ir kitose srityse. Ir taip pat žinome, kad būtent skirtas laikas vyriausybės formavimui taip pat yra netoks ir ilgas, yra 15 dienų, kuomet visas ministrų kabinetas ir vyriausybės programa turi būti pateikta Seimui ir Seimas ją patvirtina. Tai be abejo, tai reikalauja tikrai tokio produktyvaus ir konstruktyvaus darbo.
Aptarkime susitikimus su kandidatais į ministrus, kuriuose jūs dalyvavot. Pasak prezidento, kandidatė į ekonomikos ir inovacijų ministrės, Laisvės partijos lyderė Aušrinė Armonaitė turi daug energijos ir motyvacijos įgyvendinti pokyčius. Nausėda ir Armonaitė rado nemažai sąlydžio taškų, pavyzdžiui, regioninėje politikoje, viešųjų pirkimų sistemoje ir kitur. O kuriais klausimais prezidento ir kandidatės į ministrės nuomonė išsiskiria?
Nuomonių skirtumai tikrai nebuvo tos rytis, kurios buvo akcentuojamos susitikimuose. Buvo kalbama iš principo apie tas rytis, kurias kūruoja visos ministerijos su visais kandidatais ir apie būtiniausius pokyčius, tiek tuos pokyčius be abejo, kurios mato kandidatas ir kaip jisai mato jų gyvenimą, tiek ir be abejo tas rytis, kurios svarbios prezidentui, kalbant konkrečiai apie susitikimą su gerbama Aušrinė Armonaitė, ekonomikos ir inovacijų ministerija šalia visų svarbių sričių taip pat kuruoja ir regioninę ekonomiką. Na ir čia vėl matome, kad turime tikrai didelius regioninius skirtumus tarp didžiųjų miestų, ekonomikos išsivystymo prasme, pajamų nelygybės prasme ir regionų. Ir tikrai reikia suaktyvinti būtent ekonominės regioninės politikos skatinimo priemonės, viešųjų pirkimų. Klausimas taip pat yra šios ministerijos darbo laukas. Kiekvienais metais viešiesiams pirkimams Lietuvoje išleidžiama 6 milijardai eurų. Tai be jokios apionės akivaizdu, kad tam tikri sutaupimai, efektyvumo padidinimas net ir 10, 15, 20% pavirsta į 100 milijonų eurų. Tai šis rytis yra taip pat labai svarbi ir prezidentas ėmėsi konkrečių veiksmų, pasiūlė Seimui viešųjų pirkimų optimizavimo įstatymo paketą, kuris tikėtina taip pat prisidėtų prie žymiai skaidresnių ir efektyvesnių viešųjų pirkimų. Tai buvo vienas iš pagrindinių sričių, kurias aptarė su kandidate, kaip ir dar vieną trečią labai svarbę sritį, tai būtent inovacijų reforma, kuri taip pat yra labai sistemiška sritis, tačiau labai svarbi, žvelgiant į 50 ir 15 metų šalies ekonomikos vystymosi perspektyvas.
Kita kandidatė į socialinės apsaugos ir darbo ministres, Monika Navickienė, prezidentui paliko taip pat gerą įspūdį ir panašu, kad šiai ministerijai ir toliau teks apimti labai daug platų spektrą temų. Kaip manot, kuris klausimas Navickienė bus svarbiausias artimiausiais metais, turint mintį, kad kol kas pandemija ir jos pasiekmės niekur nesitraukia?
Na, visos ministerijos iš tikrųjų dengia ne vieną ir ne dvi labai svarbias sritis ir tų svarbių klausimų tikrai bus ne vienas. Na, konkrečiai socialinės apsaugos ir darbo ministerija be abejo atsakinga už visą socialinę pagalbą tiek išmokų prasme, piniginių išmokų prasme, tiek be abejo ir paslaugų prasme. Na ir vėl matome situaciją, kad tikrai tiek pagal socialinę paramą išmokų prasme Lietuva atsilieka nuo Europos Sąjungos vidurkio. Mes socialinėjams sritims skiriame beveik 2 kartus mažiau lėšų, lyginant su mūsų bendruoju vidaus produktu, negu Europos Sąjungos vidurkis. Tai šią situaciją reikia keisti. Socialinės paslaugos taip pat nėra prieinamas. Na, vienas pavyzdys – būtent socialinės paslaugos ir pagalba senyviems žmonėms regionuose, bet ir didžiuosiuose miestuose yra tikrai viena iš paslaugų, kur matome didžiulės eilės būtent prie šių paslaugų įvairiose Lietuvos vietose. Tai yra daug sričių, jūsų paminėtas taip pat atsakas į COVID krizę. Mes matome augantį nedarbą, tai užimtumo aktyvaus darbo rinkos priemonių ir užimtumo skatimo priemonių paketas taip pat bus labai svarbus išeinant, išbrentant galiausiai iš šios krizės. Tai tikrai yra labai daug sričių, kurias ši ministerija turės keisti į pozityvę pusę, kaip ir be abejo tą chronišką pajamų nelygybės problemą, su kuria taip pat Lietuva susiduria labai, labai aiškiai, labai skaudžiai ir dėl taip pat atsiliekama nuo Europos Sąjungos vidurkio.
Na ir trečiasis kandidatas, su kuriuo jūs susitikote, į sveikatos apsaugos ministrus Arūnas Dulkys. Po susitikimo su prezidentu, kreipdamasis į visuomenę, jis pripažino, kad jaudinasi ir pasiūlė parašyti 2 laiškus prieš kiekvieną mąstant ar vykti prie glučių ar ne. Tai vienas laiškas būtų vaikams, kurie dėl COVID-19 nebeturi tėvų ar senelių, kurie galėtų juos nuvežti prie glutės, ir medikams, kurie kasdien kovojo už COVID-19 ligas sergančių gyvybės. Kaip jūs vertinat kandidato komunikacijos apie pandemijos situaciją pradžią?
Na, nenorėčiau užsiimti tokiais vertinimais komunikacijos, vėlgi tiesiog galėčiau konstatuoti, kad pokalbis taip pat buvo visų pirma apie turinį, na, o turinys šios ministerijos darbo lauke tikrai yra labai sudėtingas šiuo metu, tą akivaizdžiai visi matome. Vienas dalykas, tikrai reikia imtis labai efektyvių ir gana greitų priemonių kovojant su pandemija. Matome, kad esame 3 savaitės karantine, viruso plitimo greitis yra sulėtėjęs, bet na, tas karantinas dar neperlaužė kreivę žemyn ir nematome mažėjančių užsikrėtimų, o tūkstančiai naujų užsikrėtimų reiškia ne ką kita, kaip tik vis didesnį spaudimą sveikatos sistemai ir dėja rizika žmonių sveikatai ir gyvybei. Na, žvelgiant į ilgesnį perspektyvą, sveikatos apsaugos ministerijos darbo laukia taip pat labai daug iššūkių. Mes matome, kad apskritai sveikatos apsaugos paslaugų kokybė tikrai galėtų būti geresnė. Mes turime pakankamai trumpą sveiko gyvenimo trukmę Lietuvoje, pakankamai daug išvengiamų mirčių nuo chroniškų ligų, tai tą reikėtų keisti labai sistemiškai, nuosekliai, kad po 4 metų mes turėtume žymiai geresnę situaciją.
Na, komunikacija COVID-19 tema yra, kaip dažnai ekspertų pabrėžimas, kaip vienas pagrindinių dalykų. Taip pat yra Arūnas Dulkys savo komentare po susitikimo su prezidentu sakė, kad reikia suvienyti visą savo veiklas ir komunikavimą į vieną vieningą sistemą. Tai kodėl jūs nenorite komentuoti pradinio įstojimo šio kandidato?
Be jokios abejonės, komunikacija yra labai svarbus dalykas, nes dažnai ir ekspertai, kurie dirba sveikatos ekspertų taryboje prie Lietuvos Respublikos prezidento, pabrėžia, kad vis dėlto pagrindiniai žmonės, kurie galėtų pakeisti pandemijos veiklą, tai yra niekas kita, kaip mes visi, visuomenė, nes virusas plinta labai paprastai nuo vieno žmogaus kitam, kai atstumas tarptų žmonių yra nedidelis, kai nesilaikoma apsaugos priemonių, kaukios yra nedėvimos ar neužtikrinama pakankama ventiliacija. Tai kiekvienas žmogus iš tikrųjų gali labai reikšmingai prisidėti prie lėtesnio pandemijos plitimo, atlikdamas tiesiog paprastus dalykus, saugiai elgdamasis darbe ir dėvėdamas kaukę ne tik lauke, bet ir darbo vietoje visą laiką, vengdamas tam tikrų kavos pertraukėlių ir pokalbių artimo aplinkoje su bendradarbiais šeimoje, taip pat laikantis saugumo priemonių, atidedant galbūt ir tokias šeimos šventės kaip vaikų gimtadieniai ir panašiai. Tai tokie atrodo elementarūs ir paprasti dalykai, vis dėlto tikrai duoda labai reikšmingą poveikį pandemijos kontroliai. Tai be abejo, visuomenės įsitraukimas ir parama valdant šią pandemiją yra labai svarbu. Užtat ta tokia aiški, sąžininga, konkreti komunikacija su visuomenė taip pat yra labai svarbus aspektas ir tą mūsų ekspertai dirbantis prie prezidento taip pat akcentuoja.
Dulkys taip pat teigia į susitikimą atėjęs su pandemijos valdymo planu, kuriame yra numatyta daugiau kaip 130 skirtingų priemonių. Ar jums pavyko susipažinti su visomis jomis?
Na, be abejo, šis planas nebuvo detaliai aptartas, nes tiesiog tam nebūtų užtekę pakankamai laiko. Taip kandidatas pristatė keletą punktų, jo manimo svarbiausių punktų iš šio COVID valdymo plano. Ir taip turėjome diskusiją apie COVID situaciją ir jos valdymą ir be abejo tai užėmė didžiąją dalį susitikimą.
Tada paklausiu taip, ar tie punktai pagrindiniai, kaip pavyzdžiui, harmonizavimas visos veikiančių valdymo struktūrų ir panašiai, ar tie punktai sutampa su prezidento ekspertų grupės siūlomais pagrindiniais valdymo punktais?
Na, kai kurie akcentai sutampa, kai kurie šiek tiek kitaip akcentuojami. Bet man atrodo,
pavyzdžių.
Prezidentas susidarė pakankamai gerą įspūdį apie kandidatus ir šiandien susitikimo metu su premjere jie labai, labai atidžiai ir atvirai iš tikrųjų ir aptars visus kandidatus, kaip ir minėjau, su kuriais buvo susitikęs prezidentas jau iki šiol ir su kuriais taip pat planuoja susitikti ir ateityje.
Prezidentas šiandien taip pat jau 7:30 susitiks su sveikatos ekspertų tarybos nariais. Jūs taip pat ten dalyvausit, kokie klausimai bus aptarti?
Sveikatos ekspertų taryba šią savaitę koncentravosi be abejo į vis dar neslopstančią pandemijos plėtrą ir į tas rytis, kur karantino sąlygos galbūt galėtų būti keičiamos, be abejo turbūt į griežtinamo pusę, kad vis dėlto situacija pradėtų geriau ir greičiau judėti žemyn. Na, tarptautinė praktika, moksliniai naujausi tyrimai taip pat rodo, kad virusas COVID-19 pandemija plinta laikantis to vadinamo Pareto principo. Tai reiškia, kad apie 20% situacijų atvejų yra atsakingi už 80% visų užsikrėtimo atvejų. Tai nusitaikius į tas rizikingiausias rytis ir taikant tam tikras papildomas priemonės tose rizikingiausiose rytise, iš tikrųjų galima padaryti pasankamai didelį poveikį stabdant pandemiją. Tai be abejo, mes turime galiojantį karantino režimą ir daug apribojimų, bet ekspertai šiandieną pristatys naujausius mokslinius tyrimus ir naujausius šalies epidemiologijos duomenis ir tikėtina pateiks tam tikras papildomas išvadas ir rekomendacijas, kaip mes dar galėtume efektyviau kovoti su virusu, taikant tikslingesnius ir efektyvesnius apribojimus.
Tuo metu kadenciją baigiantis sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga siūlo ribojimus kelis ir jeigu galite įvertinkite juos, jis siūlo ankstinti moksleivių žiemos atostogas, taip pat drausti reklamuoti akcijas ir riboti iki dviejų žmonių susibūrimą viešumoje. Kaip jūs vertinate tokius pasiūlymus?
Na, kaip tik šie klausimai taip pat bus aptariami sveikatos ekspertų tarybos metu. kaip ir kitos rytis ir naujausios kitų šalių praktikos, būtent kokias šias rytise ir kokios konkrečiai priemonės duoda didžiausią poveikį, nes vėlgi, na, turbūt reikia rinktis tas priemonės, kurios duoda didžiausią poveikį, bet kartu ir, sakykime, taip turi mažiausias neigiamas pasekmes visuomeniai, socialiniai padėčiai ir ekonomikai. Tai būtent visas šitas priemonės ekspertai ir aptars ir pristatys prezidentui ir pateiks tam tikras išvadas po susitikimo. Tai aš nenorėčiau
bėgti
už akių ir pateikti tam tikrų aptartų rekomendacijų.
Kalbant apie medikų atlyginimus, naujausia informacija pasirodė valdančiųjų teigimu, kad kitų metų biudžete kol kas nenumatyta lėšų didinti medikų atlyginimus, o Sveikatos apsaugos ministerija nurodo, kad pagal susitarimą medikų algų didinimas buvo suplanuotas iki 2020 metų. Ar jūsų nuomonė pandemijos būtent metu medikų atlyginimai turėtų būti didinami?
Na, šis klausimas, manau, tikrai reikalauja diskusijos tiek tarp socialinių partnerių iš medikų pusės, tiek ir iš naujosios vyriausybės, naujosios ministerijos vadovybės. Ir taip, tai tikrai svarbus klausimas ir reikia vertinti, kokį mes lygį pasiekėme su medikų algomis. Na, taip, medikų atlyginimai jie buvo didinami pastaruosius keletą metų ir iš tikrųjų augo pakankamai ženkliai. Vėlgi reiktų atlikti tam tikrą analizę, ar visose ligoninėse gydymo įstaigose tas augimas įvyko faktiškai, nes tam tikrų netolygumų buvo matyti prieš pusmetį. Na ir viską pasvėrus priimti labiausiai pamatuotą sprendimą.
Na ir dar šiek tiek atliepiant į vakar vykusią diskusiją su mokesčių ekspertais, tai Swedbank vyriausiasis ekonomistas Nerijus Mačiulis pasiūlė įvesti cukraus mokestį, argumentuodamas tuo, kad būtų biudžetą galima potencialiai papildyti 100 milijonų eurų ir tuo pačiu keisti gyventojų elgseną į gerąją pusę. Ar prezidentas pritarė cukraus mokesčio įvedimui?
Na, šis pasiūlymas galbūt skambantis kiek ir egzotiškai, tačiau jau taikomas kitose šalyse, taip jis buvo aptartas. Na, apskritai, to susitikimo metu buvo sutarta, kad kitų metų pusmetį tikrai yra prasmingai kurti mokesčių ekspertų grupę, kuri labai nuosekliai išanalizuotų, gana gerai žinomas mūsų mokestinės sistemos ydas, tokias kaip pernelyg mažas mokesčių sistemos stabilumas, netolygumai ir neteisingumas mokestinimo tarifų prasme. Na ir tame tarpe be abejo ir kitas priemonės, kurios visų pirma galėtų įtakoti teigiamai elgseną. Na, mokestis visų pirma nėra tam, kad būtinai surinkti papildomus eurus į biudžetą. Labai svarbu, ypač kalbant apie tuos taip vadinamus nuodėmių mokesčius. Na, kitas pavyzdys yra akcizai, tabakui ir iškastiniam kūrui, kurie taip pat skatina mažiau vartoti šitų prekių ir taip keisti pozityviai žmonių elgseną. Tai cukraus mokestis yra panašaus pobūdžio mokestis ir jo pagrindinis tikslas yra vis dėlto mažinti kenksmingų medžiagų, šiuo atveju cukraus vartojimą, o surinkamos lėšos jau yra antrinis efektas.
Ačiū Jums, Simonas Krėpšta, prezidento vyriausiasis patarėjas ekonomikos ir socialinės politikos klausimais.